Chadachi Parliamenti yeyitiza ebbago lyetteeka erikwata ku bwetengereze bw'eggwanga erya Protection of Sovereignty Bill 2026 wabula ng'eriko ennongoosereza zeekoze mu bbago lino wakati mu kuwakanyizibwa mu kuliwakanya okuva eri ababaka ab'oludda oluwabula gavumenti. Ezimu ku nnongoosereza ezikoleddwa mu bbago lino kuliko okukyusa mu ngeri omugwira gy'atunuulirwamu nga kati mu bbago eriyisiddwa munnayuganda ali wabweru w'eggwanga tateekeddwa mu lubu lwabo abayitibwa abagwira nga kati omugwira ye muntu yenna atali munnansi oba kampuni yonna eyawandiisibwa ng'engwira. Parliament eretegeezezza nti ebbago lino ligenda kukola ku bantu abakolera abagwira mu lufutufuti abayitibwa agents of foreigners abokka era nga kati bannayuganda abali wabweru w'eggwanga teribakwatako era nga Parliament ejjeeko ne minisita obuyinza obusalawo ku ani ayitibwa omugwira. Palamenti eraggye amatendekero gonna sako n'ebitongole byonna ebirungamizibwa ebitongole bya ebirungamizibwa amateeka agaateekebwawo palamenti mu bbago lino gattako ensimbi eziweerezebwa abantu ssekinnoomu okuva bweru w'eggwanga nga kw'otadde ate ne ssente abantu ze batereka sako n'okujja mu bbanka awamu ate n'ensimbi eziteekebwa mu bizinensi ezitali zimu mu ggwanga lino. Palamenti era kifudde kya buwadde eri buli kitongole ky'ebyensimbi obutabwa muntu yenna akola emirimu ku lw'omugwira ensimbi eziba zimuweerezeddwa okuva bweru w'eggwanga okutuusa nga yasanguzaawo ensimbi ezo gye zivudde. Palamenti era ekendezezza ekibonerezo ekiweebwa omuntu aba amenye etteeka lino okuva ku kusibwa emyaka 20 okudda ku myaka 10 so nga ate n'engassi gy'alina okuwa esaliddwako okuva ku buwumbi bwe za Uganda 2 okudda ku kawumbi kalamba.